Þetta er 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held einfaldlega að það sé hægt að gefa flest öllu atferli Íslendinga á alþjóðavettvangi undanfarin 50 ár einhvern innan haldslaust brambolt og brölt frekar heldur en öryggisráðsframboðinu. Ég fullyrði það að sú stefnumótun sem að unnið er eftir núna og ég ætla ekki að fara að ræða það á hvaða forsendum til þess að hafa stofnað á sínu tíma, en öryggisráðsframboðið eins og það er unnið í dag, það byggir á mjög markvissri stefnumótun sem felst í því að vinna með fátækum eyþjóðum fyrst og fremst og hérna sína fordæmi Íslands, vinna með þeim með jákvæðum hætti og háttvirtur þingmaður auglýsti nú eftir því í máli sínu áðan að við reyndum að breyta leikreglunum. Ef við ætlum ekki að sækjast eftir sæti í öryggisráðinu, hvar eigum við að reyna að breyta leikreglunum? Af því að ég hef ekki orðið var við það að flokkur hennar hafi mikinn áhuga á að við breytum leikreglunum til dæmis um innflutning á landbúnaðarvörum innan alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Og þá hlýt ég að spyrja, hvar eigum við að breyta leikreglunum? Mér finnst háttvirtur þingmaður í reynd vera að mæla bara fyrir því að við tökum okkur stöðu í sjálfskipuð áhrifaleysi. Það er þvert á móti í boði að sameina þetta tvennt. Virka utanríkisstefnu með skýra siðferðilega sýn. Það er það sem við erum að reyna að gera núna og það er mikil eftirspurn eftir því. Og það er hreinlega talað það þannig meðal þessara fátæku eyþjóða bæði í Karíbahafinu og Kyrrahafinu að það sé mjög mikilvægt að fá að sjá fordæmi Íslands sem er land sem að einmitt hefur byggt upp öflugt velferðarkerfi og samt náð efnahagslegum framförum og hefur ekki farið að forskrift Alþjóðabankans og varðandi það og þess vegna eigum verindi í öryggisráði. Við höfum sýnt að með kosningahegðun okkar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að við stöndum þar fyrir sjálfstæðu öryggisstefnu og tökum þar stöðu með Norðurlöndunum í atkvæðagreiðslum og þannig ætlum við að vinna áfram og þannig eigum við að vinna.